Dezbaterile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Marius Necula. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine v-am găsit.
Astăzi ne îndreptăm atenția către site-ul semneletimpului.ro. Ei semnalează o serie de știri, subiecte interesante care au cumva o conexiune cu lumea religioasă, cu ceea ce noi suntem obișnuiți să comentăm. E bine, pentru început vom comenta declarația lui Erdogan. Al treilea război mondial ar putea fi un conflict religios între cruciați și semilună, este declarația președintelui turc. Apoi vom merge către un studiu genetic. 90% dintre animale au apărut recent și simultan cu omul, spune acest studiu, iar creaționiștii se bucură foarte mult. Vom vedea și de ce se bucură. Apoi mergem către un alt studiu care ne amintește că mersul la biserică poate crește speranța de viață cu 4 ani. Iată subiecte foarte diferite, dar care au legătură cu lumea religioasă. Deocamdată mergem în Turcia și analizăm declarația extrem de curajoasă a președintelui turc. El face aluzie la un război religios în critica sa vehementă față de decizia Austriei de a închide moschei în cadrul unui efort de combatere a islamului politic. Președintele turc a avertizat asupra unui conflict între cruciați și semilună. Desigur, nu e deloc de neglijat această declarație. Un al treilea război mondial ar putea fi, spune el, un conflict religios între cruciați și semilună.
Da, e specific lui Erdogan să intervină în cazuri de felul acesta. Trebuie să înțeleagă ascultătorii noștri cum de s-a ajuns aici. Când Austria a luat decizia ca să expulzeze o serie de imami, se ajunge cu tot cu membrii familiilor la aproape 150 de persoane, când a luat decizia să închidă și niște moschei, asta a făcut-o în contextul apariției în public a unor înregistrări dintr-o moscheie, ce pe la finalul lunii aprilie a găzduit un eveniment cultural și acolo copiii îmbrăcați și costumați în soldați au pus în scenă un subiect sensibil, și anume bătălia din primul război mondial din strâmtoarea Dardanele. Gallipoli a fost cunoscută ca fiind un mare eșec pentru aliați la vremea de atunci. Aduc aminte radioascultătorilor că Turcia, Imperiul Otoman din vremea de atunci, era aliată cu Germania și pentru turci, faptul că aliații au fost înfrânți în ciuda manevrelor repetate de a pune stăpânire pe strâmtoarea Dardanele a devenit simbolul a ceea ce înseamnă patriotismul și eroismul turc. În condițiile acestea, austriecii s-au sesizat și au spus: aceasta e declarație de război, cum puteți să faceți la noi acasă o punere în scenă a unor subiecte sensibile? Și de aici, într-adevăr, s-a ajuns la expulzare și la tot ceea ce se discută în presă.
Foarte recent, purtătorul de cuvânt al președinției turce a catalogat măsura cancelarului austriac drept vag populistă, islamofobă, rasistă și discriminatorie față de cele 360.000 de persoane de origine turcă, având rezidență în Austria. Între acestea, 117.000 au cetățenie turcă.
Da, aici criticile au venit și din partea unor vestici. Au fost publicații, inclusiv publicații din Austria, ce au criticat atitudinea aceasta. Putea fi o reacție, dar nu atât de dură. Acum, partidul ce se află în spatele deciziei are tendințe naționaliste și trebuie să amintim că a câștigat alegerile tocmai cu un discurs naționalist. Asta s-a întâmplat și în Austria, s-a întâmplat și în Elveția și frământări exact pe aceeași temă sunt acum în landurile germane. Merkel nu se înțelege cu unul dintre miniștrii din cabinet tocmai pe subiectul acesta al integrării imigranților musulmani.
Declarația președintelui turc vine în contextul, se știe, în care țara sa se pregătește pentru alegerile anticipate din 24 iunie. Iar guvernul austriac a interzis, desigur, organizarea de mitinguri în Austria, prilejuită de alegerile acestea.
Erdogan poate fi trecut în categoria unui geniu politic, a știut cum să așeze legislația în așa fel încât să păstreze controlul și de pe poziția de prim-ministru să ajungă președinte, să-și garanteze un al doilea mandat și tot așa mai departe. Are susținere populară, sunt și voci critice, dar controlul pe care îl afișează este unul impresionant. Dejucarea presupusului puci i-a oferit un motiv în plus de a face epurare și în media naționalismul și mândria turcă a fost promovată. Posibil că pentru radioascultători sunt cunoscute o serie de seriale ce au rulat și în România, inspirate din marile figuri ale Imperiului Otoman. Sunt voci ce au subliniat că acestea au fost parte din agenda lui Erdogan de a populariza și de a întări mândria turcă, făcând referire la un istoric glorios. Erdogan știe cum să se adreseze populației
și mesajul acesta,
este ipocrit. De ce este ipocrit? Pentru că de fiecare dată când un musulman se sesizează că îi se încalcă drepturile, ar trebui să li se amintească tuturor musulmanilor că dacă li s-ar oferi creștinilor, spre exemplu, doar fix aceleași drepturi cât sunt oferite musulmanilor în Occident, lucrurile în lumea noastră ar fi așezate. De ce bisericile creștine din Turcia sunt împiedicate în procesul evanghelistic? De ce este greu, în ciuda faptului că legislativ în Turcia, o republică seculară, ți se garantează dreptul la libertate și credință, ți-e greu să fii creștin? De ce în Arabia Saudită nu poți să treci prin lege de stat de la islam la creștinism?
A fost răspunsul la întrebările acestea.
Păi nu, sunt întrebări retorice prin care doresc doar să subliniez ipocrizia islamului atunci când imediat se sesizează că nu li se respectă drepturile și că se face abuz. Să-și rezolve problemele interne și să ofere aceleași drepturi și creștinilor și atunci vor avea dreptul, moral vorbind, să sesizeze că li s-au încălcat anumite, da, Austria, în ciuda faptului că a fost un gest pripit și un gest nepotrivit, Austria are dreptul să stabilească pe cine să păstreze, o parte dintre ei sunt în continuare cetățeni turci și pentru securitate națională, orice stat, pe motive întemeiate sau neîntemeiate, are dreptul să își trieze rezidenții. Aici, da, dar a spune de aici că se ajunge la război și să inflamezi, să faci niște declarații belicoase doar pentru că dă bine în campania electorală, Erdogan și-a schimbat discursul. pentru că a pornit pe o linie seculară, dar erau voști ce spuneau, uitați-vă că el gândește și acționează cu accente fundamentalist islamice, pentru că el se adresează poporului și se mulează ca orice politician la ceea ce se întâmplă. Soția, ce declară că nu susține valorile radicale, niciodată în public nu a ieșit fără să fie acoperită, în ciuda faptului că legislația este permisivă în Turcia și în Turcia, să zicem că multe privințe, ciuda faptului că vorbim de o țară musulmană, la nivelul societății există o permisivitate mult mai mare decât poate este cea mai liberală, cea mai seculară țară dintre toate țările islamice. Dar asta arată că Erdogan o fi convins, nu o fi convins, sunt motive interne sau nu, folosește aspecte de natură religioasă pentru a câștiga credit în condițiile bătăliei pentru alegeri. Dar nu cred că va fi o surpriză pentru cine
gratuit va câștiga. Gratuit sau negratuit această declarație, președintele turc avertizează asupra unui conflict între cruciați și semilună, criticând în cuvinte foarte dure decizia cancelarului austriac de a închide 7 moschei și posibil de a expulza 10 de imami finanțați de Turcia cu scopul declarat de a lupta contra islamului politic.
E malițioasă declarația și este lipsită de fundamentare pentru simplu motiv că atunci când s-a luat decizia de expulzare, motivul nu a fost religios, ci politic. Subiectul ce a iritat nu a fost religia islamică, ci punerea în scenă a unui subiect de natură istorică ce ținea de primul război mondial și statul austriac a spus prin cancelar, prin prim-ministru, că nu este cazul ca moscheile să fie adăpostul pentru un islam politic. Și cred că aici, da, deci nu sunt de acord cu decizia. Decizia aceasta poate că și vocile interne din Austria spun că trebuia să fie gândite alte direcții de dezaprobare. Ce mă surprinde este că de fiecare dată, și asta este o regulă, islamul de fiecare dată se inflamează din lucruri minore pentru că asta trădează tendințele belicoase, tendințele războinice, conflictuale, din orice subiect, în loc să fie preocuparea de aplanare a conflictului, se caută motiv de ceartă. Turcia, uitați-vă că în ciuda faptului că e parte din NATO, a început să cânte pe cu totul altă strună decât politica NATO. De ce? Pentru că are cea mai pregătită armată, are resurse interne și relațiile pe care le-a stabilit cu Rusia îi confirmă o poziție geopolitică la nivelul actual unică și cu siguranță că așteaptă în continuare noi negocieri cu Europa, pentru că discuția ce s-a purtat în ultima vreme a fost cu privire la finanțe ce să vină din partea Europei cu condiția ca Turcia să păstreze refugiații din Siria. Subiectul este amplu, depășește aspectul religios, aici este multă politică și mult prea puțină religie. A folosit un limbaj religios doar pentru a transmite niște mesaje cu direcție pentru decidenții politici la nivel european.
Sigur, declarații care pot să inflameze, însă ce n-ar mai putea liniști este faptul că această declarație a președintelui turc vine într-un context în care țara sa se pregătește pentru alegerile anticipate din 24 iunie.
Și aceasta cred că este explicația.
Asta este explicația. Mergem mai departe către un studiu genetic care bucură, se pare, creaționiștii. Sunt chiar entuziasmați creaționiști datorită acestui studiu genetic. 90% dintre animale au apărut recent și simultan cu omul. Acesta este un studiu de proporții care a minat informații tip Big Data ale celei mai mari baze de date genetice din lume, care demonstrează, iată, că 90% dintre speciile animale de pe planeta noastră au relativ aceeași vârstă genetică, iar aceasta nu este diferită de vârsta genetică a omului. Potrivit dovezilor furnizate de studiu, atât animalele, majoritatea acestora, cât și omul au apărut recent. Descoperirea, așa cum spuneam, e entuziasmat pe creaționiști care spun că aceasta le confirmă credința bazată pe Biblie.
Da, pentru cine crede, orice dovadă este binevenită. Subiectul acesta cred că trebuie să fie lăsat să se coacă, pentru că aici sunt aspecte de natură științifică. Nu sunt expert, nu cunosc în detaliu, am citit la rândul meu știrea aceasta.
Și chiar îndrumăm pe ascultătorii noștri să deschidă pe semnele timpului.ro. Exact, Alina Carman semnează un articol care pornește de la acest studiu genetic.
Acum, cum se poate data studiind genomul? ADN-ul poate să fie unul în nucleu și mitocondrial este numit, se transmite pe linie maternă. Asta ne ajută pentru că cercetătorii observă că în decursul timpului se produc anumite mutații și schimbările acestea sunt cumva înregistrate ca într-un istoric, într-o cutie neagră, și putem să ne dăm seama cumva de evoluția speciei respective. În felul acesta, studiind ADN-ul mitocondrial, putem să facem o hartă a ceea ce înseamnă deplasările populațiilor, migrațiile, putem să ne dăm seama de origini, așa s-a ajuns la concluzia că ar exista o evă mitocondrială undeva localizată în Africa, și toate aceste lucruri sunt analizate plecând de la premiza că mutațiile respective sunt făcute cu aceeași rată. Este o premiză de bază a cercetării științifice materialiste, uniformismul, că lucrurile s-au desfășurat în trecut cu rata cu care ele se desfășoară acum. Dar nu putem să demonstrăm lucrul acesta. De aceea spun, subiectul da demonstrează ceva, că suntem cumva, nu vârsta ne interesează, 200 de mii de ani, ce este foarte puțin într-adevăr din perspectivă evolutivă, ci ne interesează altceva. Cum de suntem contemporani, că ne-am fi așteptat ca multe din specii să aibă o vechime mult mai mare, să aibă un istoric ce trece dincolo de istoricul speciei umane. S-a propus și varianta de a înțelege că în urma unui cataclism, fie că e vorba de, adică ceva care să șteargă, să reseteze cumva evoluția și speciile să o ia de la capăt. Doar că toată lumea știe că ultimul cataclism ce se presupune că a avut loc din perspectiva evoluționistă trebuie să fie fost acum 65 de milioane când au dispărut dinozaurii și o parte din mamiferele mari, într-adevăr. Și de atunci evoluția s-a resetat și ne-am fi gândit ca de acolo să pornim noi cu istoricul. Dar iată că trebuie să căutăm. Din punct de vedere științific, subiectul într-adevăr este derutant, pentru că nu te așteptai ca speciile să fie contemporane cu omul. Și le vedem mult mai vechi, speciile de animale.
Da, venim cu anumite detalii. Din 10 specii care trăiesc astăzi, 9 există de cel mult 200 de mii de ani, susțin acest studiu genetic. Cercetătorii au analizat porțiuni selectate de ADN de la 100 de mii de specii diferite și au ajuns la concluzia că aproape toate animalele au apărut cam în același timp și simultan cu oamenii. Întrebare, de ce se bucură creaționiștii?
Creaționiștii se bucură pentru că după teoria faptului că Dumnezeu a dus la existență omul și ființele vii, astea ar fi trebuit să fie cumva în aceeași perioadă. Da? Atunci când vorbim de contemporaneitate în privința apariției, lucru ce nu există în conformitate cu teoria evoluției, ci unele specii trebuie să fie cu mult mai vechi, altele chiar și mai vechi, altele primordiale. Studiul acesta genetic oferă un subiect de dezbatere și trebuie ca omul de știință să dea un răspuns pertinent. În clipa de față nu are. Răspunsul pe care l-a adus omul de știință este acela că e posibil să fie o resetare a tuturor speciilor de care noi nu avem știință. O boală, un virus, un alt cataclism, ceva. Dar nu aveam până acum indicii că viața, așa cum o cunoaștem noi, ar avea doar 200 de mii de ani după teoria evoluției și după datările pe care aceștia le fac, datări ce nu pot fi luate în calcul pentru că premizele nu pot fi demonstrate. Creaționistul, într-adevăr, are aici un atu. Și cel mai mare atu este că nu te-ai fi așteptat ca majoritatea speciilor să fie contemporane. Dar creaționistul are și o problemă. De ce unele din specii și nu toate? Ceea ce înseamnă că există un oarecare decalaj din punct de vedere genetic. Cred că va trebui să așteptăm, să nu ne entuziasmăm atât de mult. De ce? Pentru că tehnica aceasta de cronologie din punct de vedere genetic cred că este la început și va trebui să fie ajustată pe parcurs cu noi date, cu noi informații.
Profesorul David Thaler de la Universitatea din Elveția spunea: această concluzie a fost foarte surprizătoare și m-am luptat cu ea cât de mult am putut, spune el.
Nu se încadrează cu premisele evoluționiste. Pur și simplu, de niciun fel, nu intră. Și într-adevăr, din perspectivă creaționistă, subiectul ăsta este un mare atu și aștept să văd ce explicații. Și au mai fost subiecte de felul ăsta în ultima vreme, spre exemplu, s-a descoperit material moale, țesut moale, în fosilă de dinozaur. Iar dacă lucrul ăsta s-ar fi întâmplat ca dinozaurul să fi dispărut acum 65 de milioane de ani, nu mai găseai urme de origine organică într-o fosilă. Subiectul, într-adevăr, se încadrează și cred că lumea științifică trebuie să se pregătească pentru o modificare a argumentației.
Oricum, acest studiu a entuziasmat pe creaționiști și i-a pus în dificultate, iată, pe oamenii de știință. Rămâne de văzut ce se va întâmpla mai departe. Eu vă propun să mergem către un alt studiu care are o concluzie mai ușor de, să spunem, de digerat, și anume: mersul la biserică poate crește speranța de viață cu 4 ani. Persoanele care au o apartenență religioasă trăiesc cu aproape 4 ani mai mult decât cei neafiliați religioși. Aceasta este concluzia unui nou studiu al cercetătorilor de la Universitatea de Stat din Ohio, Statele Unite ale Americii. Parcă asta e deja mai ușor de comentat.
Nu este unicul studiu ce confirmă lucrul acesta. Au fost o serie de studii și în anii 90, secolul trecut, și în perioada mai recentă. Sunt multipli factori și noi, când vorbim de mersul la biserică, ne referim la faptul că omul este activ într-o comunitate religioasă, pentru ca să nu creăm confuzie, nu mersul în sine la biserică este cel care prelungește viața,
ce implicarea.
Pentru că unii oameni ne-ar întreba: și cum să mergem la biserică? Pe jos, cu mașina, să luăm mijloacele de transport în comun? Nu mersul în sine, ci faptul că ești parte dintr-o comunitate de credincioși și nu apartenența la nivel formal, ci faptul că ești implicat, că ești activ, că ești practicant, cum spunem noi, că ești practicant într-o comunitate religioasă. Și studiul, într-adevăr, nu face diferențe, pur și simplu, doar prin faptul că ești activ într-o comunitate religioasă, îți face bine. Nu s-a studiat dacă e mai bine să fii ortodox sau catolic, dacă să fii...
Ci mai implicat.
Exact, da.
Și implicat. Sunt uimită însă de unde au plecat oamenii de știință. Au analizat peste 1000 de necrologuri din statul Ohio, iar factorii care au fost luați în considerare au fost sexul biologic și starea civilă, factori ce au efecte puternice asupra duratei de viață.
Da, cu siguranță. Se știe că femeile trăiesc mai mult, de aceea bărbații și-au soții mai tinere decât ei, sperând că vor trăi împreună mult și bine.
Iar afiliera religioasă a avut aproape același efect asupra longevității ca și sexul biologic, ceea ce înseamnă câțiva ani în plus.
Da, acești 4 ani ce sunt dați de diferența de gen între bărbat și femeie, da? Femeia trăiește în medie cu 4 ani mai mult decât bărbatul, diferența aceasta poate fi văzută în dreptul celor care sunt activi și participă la o comunitate religioasă și care nu participă. Și explicațiile sunt simple, pentru că e vorba de confortul psihologic, de implicare, de faptul că poți să faci voluntariat, sensul vieții, adică cu siguranță se confirmă ceea ce se spunea până acum, că religia nu este dăunătoare, ci dimpotrivă, se pliază foarte bine pe ceea ce ține de nevoile psihului uman și creierul nostru este făcut să aibă experiență religioasă.
De altfel, cercetătorii acestui studiu au descoperit că un motiv care stă la baza creșterii longevității este apartenența celor afiliați religioși la diferite grupuri de voluntariat și la diferite organizații sociale. Corect. Așa cum spuneați, mersul la biserică, așa simplu sau cum o fi, nu intră în acest studiu. Tragem linie la finalul emisiunii. Cum se vede lumea religioasă astăzi?
Păi le-aș spune oamenilor că, într-adevăr, lumea noastră te provoacă și să fii pregătit pentru surpriză din orice direcție ar veni ea. Uneori surprizele sunt neplăcute și s-ar putea să ajungem într-o distopie, într-o lume ternă și cenușie, dar pe de altă parte trebuie să înțelegem că în lumea aceasta Dumnezeu are ceva mai bun și ceea ce este mai bun va urma și iată că studiul acesta demontează mitul că religia ar fi nocivă. Dimpotrivă, și încurajez pe oameni să fie activi, nu doar să meargă la biserică, ci să devină parte din ceea ce înseamnă o viață efervescentă, pentru că lucrurile acestea sunt parte din ceea ce înseamnă planul lui Dumnezeu pentru bunăstarea individului.
Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!